ኣብቲ ኦሊን ሰነጋጀር ኸይኒ ቪኦኤ ፋኖርሞ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ረጭቃ ስውጅርተን ወንድዮተኖ ሰኒቲ ምንኸይሳ ክተክሪ ሰኒ ደይብና tam sanitti mujirtun in wan sadasa turbaaf saddeet guyya qommee lamaan guyya boqonnaa lamaan sanbata lamaan isanii hoppeessin wandootani sanitti imnak tokkir sanii dedeebina walirra fufuuneetini sanitti imna ansora halaqeetin hudi adda hudi hudiyotani sanitti imna xeessa tokko mumme minister etiopiyaa dr abiy ahmed waraana dabili summaa tigraay humni waraan federaal etiopiyaa meqaleef naannoo amaaraa jiru lolee jedhetti televizhiinii irratti dubbate waraana etiopiyaa lola kana deebii kennaafii jedhee mirkaneesse waraanni kun lola qofaa miti mi waraanaallee hedduu saamuu fedhee jedhe muummeen ministeera agammaa obsa baanee jedhe mootummaan etiopiyaallee ibsa baaseeni waraanni isaallee tarkaanfii dhiwaata irratti fudhatu guyyaa xiqqaa keessatti miidha xiqqoon fixaa jedhe kunin waldhab mootummaa naannoo tigraayitiif mootummaa federaalaatii miti kan uummata bilis baasuu jedhe oduma mootummaa etiopiyaa ambaasaadar redwaan huseen mani maree federeeshinii etiopiyaalleen tanuma irratti tigraayitti labsii muddamaa baase ajaj kana kore itaamaajoorii waraan etiopiyaa to'ata akka pireezidaantiin naannoo amaaraa tamasgan xurunoo jedhetti mootummaan naannoo isaanii humni naannoo isaaniitti dhufti cufaayyuu ofirra deebisuu danda'a waraan addaatiif milishoon naannoo tigraay irraa dhufanillee wabii kennineefi simannaa jedhe itti gaafatamaan kunan pireezidaantiin naannoo oromiyaalleen tan irratti waan waldhab naannoo tigraay tan irratti deebii kennee jiraa jedhu akka oduu Asteer Misgaanaan wargitetti.
Taana pireezidaantiin mootummaa naannoo amaaraa har'a televiziyoona naannoo sanaa irratti dhiyaachuun ibsa kennaniin naannoon amaaraa haleellaa iwwahaat biraa dhaqqabu kamiinuu ofirraa deebisuu danda'aa jedhan obbo Tamasgan Xurunee miseensota raayyaa ittisa biyyaa kana dura manatti deebi'anii fidee waamicha godhaniiru. Nagaadhaan gara naannoo amaaraa kanneen seenan humnooti addaaf miseensota milishaa naannoo Tigraayiifillee wabii kan kennan ta'uu ibsan. Hawaasichis naannoo isaa keessumaa manneen amantiif cimsee eegumsa akka godhu koomishinni poolisii naannoo amaaraa waamicha dabarseera. Koomishinarri koomishinii poolisii naannoo amaaraa Abbara Addaamuu har'a raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin marii geggeessaniin akka jedhanitti Iwwahaat kan ittiin beekamu lammiiwwan qulqulluu irratti haleellaa oofuudhaan tapha siyaasaa taphachuu waan ta'eef hawaasichi ofiisaa naannoo isaa dammaqee akka eegu waamicha dabarsaniiru. Gama biraatiin ittaanaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa awwaalamuun Iwwahaat ga'eera jedhanii uummati Tigraay biyya ofii jaallatu mootummaa federaalaa cina akka dhaabbatu waamicha dabarsaniiru. Akkuma kanaan bulchitoonni Hararii, Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Somaalee fi Affaar ibsa kan baasan yoo ta'u mootummaa federaalaa cina kan dhaabbatan ta'ullee ibsanii jiran.
Daadhii naannoo Amaaraatiif naannoon Tigraay walitti hin dhiyaatan raayyaatti waraan adda naannoo lamaanitti itti yaa'utti jira. Lolli jiraachuu baatullee muddamsuu jiraa jedhu otoo arganneen walqaa'itii fi xagadallee eda turusii qawwee jiraa jedhu horii lafa intarneetiif bilbila naannoo sunillee namni jiruu jedhu ijoolleen kaimaa naannoo sun jiranillee waan naannoo isaanii ta'uu danda'a ofirraa eeguuf kurfoo jiranii jedhu gamkaaniin ammoo naannoo gwaangwaatti makiinaa abaawoo shanii mi waraana geessa paateetiin sila Beenishaangul geessuuf deemuu jiraa jedhan soqanii jidduu qabanii jedha masfin irraa ga'u oduu achi ergeen. Daa'in manneen amantii Itoophiyaa mootummaa federaalaatiif naannoon Tigraay waldhab isaanii tanaatanaa jecha dhiisanii akka riitiin walirra dhaaban gaafatan. Falii araara abbootiin amantii tolchanillee namatti hin taane jedhu waldhabe obboleeyyanii homan ba'uu jedhu ibsi kunin tanaaleellee akka paartii badhaadhinnaatii fi paartiin TPLF waldhabe siyaasaa isaanii kan nagumaan falatan gaafatan ibsi kunin akka abbootiin amantii abbootii gadaatii fi namummaan cuftin iyyuu rakkoo tana karuum nagaatiin faluuf qoodi saba gaafatan borii jalqabaniillee torbaan tokkoof akka namii rakkoo tanaaf yaa qaagee ammatu gaafatanii jedha mallattoo amma oduu Finfinnee ergeen. Kaawunsiliin baqattoota Norweelleen ibsa baaseen muddamsuu Itoophiyaa biyyi duruyyuu namni hedduun keessa baqatee fi rakkoo namoomaa hedduu keessa jirti ta'uun kunin waan namni addeessaa jedha. Kaawunsiliin kunin kagamii lamaaniyyuu afaan walta'uu lakkiseetiin rakkoolee nagumaan fixatu gaafate waraanallee walirra dhaabu fedha. Itoophiyaa duruyyuu akka gabaas kanaatti namni miliyoon tokkootiif 82 biyyi keessa baqate 77 90 ammoo lol biyya olloota Afrikaa bahaatiif baqateetiin keessa jira. Wallaggaa dhiyaa gulisootti akka warri baqannee lubbuu ba'an jedhetti waraanni abaa'uu shanii lola sab-tokko irratti xiyyeeffateen namnagaa hedduu fixee jedhu. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed haleellaa kanaan hin gaddina mootummaan karaa jiru cufaan fayyadameetiin rakkoo isaanii buqqisaa jedhu. Nyaaphi Itoophiyaa akka muummee ministeeraa jedheedhaanitti yookaan nutti bitaa yookaan biyyatti bataa jedheetiin ka'ee jedhee jedhu. Pireezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaalleen daba abaa'uu shanii fi badii wayyaaneetiin Itoophiyaan hin jidduu jedhu. Nakkoor malkaatti erge.
Godina Wallagga Lixaa aanaa gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamu keessatti qaaxxee dhaqqabe jedhameen abbaa isaanii dhabuu kan dubbatan obbo Uddana Balaay haleellaa qaamoleen bosona keessa hidhatanii socho'an raawwatan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Aanaa gullisoo bakkisaa gaawwaa gaanqaa jedhama. reeffa namoota 35 lakkaa'ame. Namoonni badanis jiru. Bishaaniin illee kan nyaataman jiru. Namoonni madaanis jiru. Namootni lubbuun hafanis gammoojjii keessa dhokatanii taa'anii humnootni naga eegumsaa mootummaatti dhaqanii gara gandoota dhiyootti isaan baasaa jiru. Reeffi namoota du'anis ambulaansiitiin sassaabamaa jira.
Raayyaan ittisa biyyaa gadhiisee deemaa jiraachuu isaa odeeffannoo yeroo argatan bakka kanatti qaaxxee geessuudhaaf dhufuun ollee jedhee yaada. Raayyaan ittisa biyyaa bakka kana maaliif gadhiisee akka deemu miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessaa gaafannee qaama olaanuun ajajamuu isaanii qofaadha kan isaan nutti himan. Humnootni hidhatan kunneen bakka kanatti dhufanii yeroo haleellaa raawwachuuf karoorsuu isaanii beeknu warra aanaa gullisoo hoogganitti bilbille hangootni aanaa yeroo kanatti bakka seerri jirutti baqadhaa lubbuu keessan olfadhaa nuun jedhan. Rakkoon tokko iyyuu hin jiru. Walgayiidhaaf isin barbaannee walgayyaa jechuudhaan erga walitti nu qabaniin booda maallaqaaf mobaayila nurraa guuranii manas gubanii jiru. Saba Amaaraa balleessinaa jechuunis nutti dhaadatan. Matireesiif boombiidhaanis haleellaa raawwatan. Wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti jedhan. Namootni kunneen hidhattoota Oromoo Bilisa Baasnaa jedhan ta'uu isaanii kan ittiin beekne rifeensi isaanii gurguddaadha. Fuulli isaaniis mul'atu dhokatanii jiru. Eenyummaa isaanii nutti himuu dhiisii fuuluma isaaniiyyuu nutti hin agarsiifne. Hidhannoo meeshaa waraanaa guutuu ta'e immoo qabu jedhan. Haleellaan kun yommuu raawwatamu qaamoleen naga eegumsaa mootummaa naannoo sana hin turre jechuunis dubbatan. Obbo Oddanan raayyaan ittisa biyyaa isaan dhiisee akka hin deemnes gaafachuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Ayyala Nugus namni jedhaman kan biraanii fi yeroo haleellaan kun raawwatamu ijaanan argee namni jedhan kaleessa guyyaa naannoo saatii 11 haleellaa aanaa gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu kanatti dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu darbeeraa jedhan lakkoofsaanis kan isaan dubbatan. Haleellaan kun eenyummaa irrattis kan fuuleffate jechuun dubbatu. Wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti. Jalqabaa warra raayyaa ittisa biyyaatu gadhiisee deeme. Sanaan booda warri hidhatan gara ganda keenyaa dhufuudhaan namoota naannoo keessa jiran muraasa fudhatanii deeman. Ganda gaawwaa gaanqaa jedhamu kanatti daa'imman, dubartootaa fi namoota humna hin qabne kan bakka sana turan walgayyaa jechuudhaanis waaman. Akka gorsaa fakkeessanis dubbachuu jalqaban. Achii booda matireesiidhaaf boombiidhaan deeggaramanii haleellaa raawwatan. Maaliif gocha kana akka isaan raawwatan hin beeku. Bakka sanatti yoo xiqqaate namoonni 33 du'anii jiru. Namoonni madaanis turaniiru. Kanaan dura hawaasni Oromoo fi Amaaraa naannoo kana keessa jiraatu hariiroo nagaa waliin qaba ture jedhan.
Dhalattootni saba Amaaraa ganda gaawwaa gaanqaa keessa jiraatan bara 1977 mootummaa Dargiitiin bakka kana akka qubachiifaman kan isaan dubbatan. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed qaaxxee eenyummaa irratti fuuleffatee Itoophiyaanota irratti qaqqabaa jiruun gaddeeraa jechuun ibsan. Haleellaa kanaafis itti gaafatamummaa isaa kan kennan humnoota isaan diinotaa jedhanii waamani. Diinotni Itoophiyaa yookaan nuti bituu qabaa kanarraan kan hafe biyyi hin jiraattu jechuudhaan ka'aniiru. Kanaafis ammoo humna qaban badiisaaf itti fayyadamaa jiru jedhan. Mootummaan maloota kamiyyuu fayyadamuudhaan rakkoo kanas ni buqqisaa jedhan. Haleellaa raawwatame jedhame ilaalchisee hojii gaggeessitoota mootummaa aanaa gullisoos ta'e godina Wallaggaa Lixaarraa akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa irraa adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Haa ta'u malee pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Oonek Shaneen kaleessa godina Wallaggaa Lixaa aanaa gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu keessatti haleellaa sororkaa raawwateen lubbuu lammiilee nagaa dabarseera akkasumas immoo miidhaa qaamaa geessiseera jechuu isaanii marsariitii hawaasummaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti dubbifamee jira. Obbo Shimallis ibsa isaaniitiin gocha sororkaa raawwatame kan balaaleffatan ta'uu ibsanii maatii namoota lubbuun jalaa darbeef gadda itti dhagaame ibsanii jiru. Akkasumas marsariitii hawaasaa feesbuukii biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti Oonek Shaneen kaleessa gullisoo keessatti lubbuu lammiilee nagaa bifa suukanneessaa ta'een bakka tokkotti dabarseera jechuudhaan barreeffamee jira. Haa ta'u malee ibsa kanarratti lubbuun lammiilee meeqa akka darbee fi rakkoo ga'e ilaalchisee wanti jedhame hin jiru. Qaama haleellaa kana raawwate Oonek Shanee irratti tarkaanfiinii fudhataas jedha ibsichi. Mootummaan Oonek Shanee jedhee qaama waamu waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaatti dubbi himaa kan ta'an bilisummaa guutaa haleellaa gullisoo keessatti raawwatame ilaalchisee akkas jechuun kan isaan haalan.
Waraanni bilisummaa Oromoo waraana fedhii uummataa yookaan uummata jiraachisuu fi nageenya uummataatiif qabsaa'uudha. Waraana tarkaanfii akkasii uummata sibiilii yookaan harka duwwaa irratti tarkaanfii fudhatu miti. Akkuma beekamu haala kallattiif al kallattiidhaan yeroo ammaa waraanni bifa adda addaatiin biyya keessa socho'aa jiru. Waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo bifa shororkeessummaa jirutti maxxansuudhaa fi tarkaanfii akkas akkasii fudhattarraanala. Waraanni keenya mirga lammii kamii miidhuuf iyyuu
namoota naannoo sana jirraa jedhan akka subsiisnetti yookaan immoo bilbilaan arganne akka dubbisuudhaaf yaalletti dhufanii uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf hojjetaa jiraachuu isaanii erga ibsaniin booda isin asii biyya hin qabdan iddoo biraatti yookaan gara biyya keessaniitti galaa jechuudhaan qabeenya qaban bilbila tuunafiin maallaqa tuunafiin nurraa erga fudhatanii booda bakka sanatti meeshaa akka matireesii snaayiparii fayyadamuudhaan akkasumas boombii fayyadamuudhaan namoota nagaa soddomaa ol nu jalaa ajjeesanii jedhu. Tarii waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa bakka sanatti boombii godhee qabaa qaama jedhame kana fakkeenyaaf sanyummaadhaan qoodee atabaluu atoromoo waan hin taaneef bakka kanaa deemuu qabdaa jedhee bakka itti tarkaanfii fudhate qaba. Keessumaa kan gullisoo kanaa ijoo ol qabate jechuudha.
Walumaa gala kanaan duras miidiyaalee adda addaatii fi yaada kennaa akkuma turre waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa ni tumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqii dhaabbitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensa itti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dugugaa sanyii guddii saamichaa fi wantoota makaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwachuu akkasiin raawwachaa jiran ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa sin bobbaane gocha akkasii sin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha. Kana
bakka sanatti qaamni kan biraa akkuma waraana bilisummaa Oromoo hidhatee socho'u jira, qaamni isin tarkaanfii kana fudhachuu danda'a jettan eenyu qaamni tarkaanfii akkasii fudhachuu danda'u?
Biyya kanarratti iddoo sana duwwaa utuu hin taane godinaalee tokko tokko keessatti ni argamu. Waggoota darbema fakkeenyaa fi barattoota yuunivarsiitii irratti tarkaanfii fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo teechaa turanii qaamni tarkaanfii irratti fudhatame immoo lakkii jedhee deebii kennaa akkuma ture. Ammas qaamni mootummaan ijaarame yookaan immoo bita bittaa sirnoota darbaniitiin kan ijaaramanii isaaniin hoogganamanii waraana mootummaa keessa bifa waboo kanaan gurmaanii namoota harka kennan keessaallee ijaaramanii qaama tikaa wajjin walii galanii daangaalee Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa seenanii jibbiinsa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuudhaaf gocha kana gochaa jiru waraana mootummaa ni beenna jechuudha. Kan boodines ni qabna.
Haa ta'u malee mootummaan immoo gochoota kanaaf qaama inni Oneg Shanee jedhee waamu, isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman komataa turuun isaan ni yaadatama. Jijjiirama mootummaa waggoota sadan darban keessatti Itoophiyaatti dhufe jedhameen addi bilisummaa Oromoo erga biyyatti seenee booda waraanni bilisummaa Oromoo gaaffiin uummata Oromoo waan hin deebineef hidhannoodhaan falmachuudhaaf murteessee gargar ba'uusaa ibsuun isaan ni yaadatama. Isa boodas walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turus akkasuma gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gama kanneen akka bulchiinsi paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa jedhetti dhiwaata. Angootti deebi'uu fi Amaara haadhuu jechuun fudhate. Wanni uummati Amaara Oromiyaa illee ta'e fuula dhibii illee miidhamuu jiruu fi harka hiwaatikee jiraa jedhu. Paartiin tun ijjecha saba tokko irra xiyyeeffateedhaan kan Wallagga bahaa aanaa gullisoota irratti gaditti dhagaameen ibsa kanallee baasan akkas ta'e misgaanaa oduu nu ergiteen jettetti. Waraan dhaabuuf humni jabeeffannee qophii jirraa taanaan pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jecha Dr. Dabratsiyoonitti humniti mootummaa federaalaa qabatte dabummaa Tigraay irratti hojjechaa baate humna jijjiiruuf qophii ayyuu fitte uummati naannoo qophii jabeeffachuu malee miidiyaa biyyaatti rakkoo biyyaa hiikuuf ammoo waltajjiin namu qoodi keessa qabu qophaa'u maltee jedhee mulgeeta asbaatti erge.
Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el isa kennaniin Tigraay irratti deddeebi'ee shirri xaxamuun akka miidhaa geessisaa jirutti dubbatan. Keessumaa filannoon naannoo eega geggeessame as dhiibbaa gama miidiyaaf dinagdeen raawwatamu ala gara tarkaanfii humnaatti cehaa jira jechuun ibsan. Kanaaf jecha uummanni naannichaa qophii isaa cimsateetti fufaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Nuti ka jechaa jirru adda addummaan keenya ka siyaasaa waan ta'eef karaa siyaasaa walaa falminu ka jedhu sababaa kanaan waggaa lamaa ol obsaan eegnee jirra jechuudhaan kan ibsan hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay kun humnaan kan hiikamu yoo ta'es rakkoon hin jiru. Waraansa dhiisaan jennu akka barbaachisaan ta'in garuu dubbataa jirra. Yoo dhufes ofirraa aggannaa jedhan itti fufaniis ammas adda addummaa jiru hiikuudhaaf hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman. Waltajjiin hunda hirmaachise haa qopheessamu. Furmaanni isaa kana waltajji qopheessanii waliin dubbachuudha. Waraan sambisnee waliin haa dubbannu jedhan. Waraan sambisuuf jecha humna isaanii cimsachuun akka qophaawanis dubbatan. Mootummaaf paartiin isaanii haalawwan yeroo ammaa jiran gamaaggamuu isaa akka dubbatan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el uummata irra miidhaa geessisuudhaaf humnaalaa wajjin wal gargaaruudhaan hojjetamaa jira jedhanii mootummaan Eertiraa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa waliin wal gargaaruudhaan uummata Tigraay haleeluuf akka qophaawaa jiranitti ibsan. Mootummaan Eertiraa humnoota bilisummaa Eertiraa hin deeggarre wajjin walii tumsuun uummata Tigraay ka bilisummaa Eertiraaf qabsaa'e haleeluuf kan hojjetaa jiru ta'uu uummanni Eertiraaf raayyaa waraanaa Eertiraa hubachuu qabaa jedhan Dr. Dabratsiyoon haala yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessatti deemaa jiru hawaasni addunyaa akka hubatu deddeebisanii barreessuu isaanii eeranii dhiyeenya kana immoo hawaasni addunyaa rakkoo jiru furuuf hojjechuu dadhabuu isaatiin yoo biyyattii keessatti rakkoon uumame akka itti gaafatama isaa fudhatu beeksisnee jirraa jedhan. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed ammaan dura gaaffii deebii afaan Tigreen kennaniin uummata Tigraay waraanuuf karoora qabduu jedhamaniinnaa gaafataman kun aasawa maraatummaati. Mootummaan federaalaa sababaatti uummata isaa waraanuuf hin qabu jedhanii fudhatama dhorkatanii turan jechuudhaan Murugeetaa Asbahaa Maqalee irra gabaasee jira.
Addi bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa aanaa Gullisoo keessatti ajjeechaan lammiiwwan balleessaan qabaan irratti raawwatame qaama walabaan akka qoratamu gaafate. Obbo Daawud Ibsaan kan hoogganamu Addi bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessatti ajjeechaa lammiiwwan irratti raawwatame cimsee kabalaaleffatu ta'uu tuqe gadda guddaatti dhagahames ibseera. Obbo Araarsoo Biqilaan kan hoogganamu koreen hojii raawwachiiftu Adda Bilisummaa Oromoo illee ajjechaa sana balaaleffateera. Abaa'un ajjechaan sun qaama walabaan akka qoratamu gaafachuu taansuudhaan aangawoota Oromiyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne Tsahaay Daamxootu gabaase.
Onkoloolessa 22 bara 2013 godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gullisoo bakka addaa Gaawwaa Qaanqaa jedhamutti haleellaan lammiilee irratti raawwateen gaddineerraa jechuun hayyuudureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa dubbatan. Obbo Daawud itti dabaluudhaan biyyattiitti bakkeewwan garaagaraatti ajjeechaan lammiilee irratti qiyyeeffate raawwatamaa jira. Kun immoo nageenya biyyattiif sodaa guddaadha jechuun furmaata waarawaa barbaaduun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru.
Deddeebisee ta'ee baay'ee ulfaataadha. Hedduma diddibameetti darbe naaf uummataa fi odeessi gahaan hin kennamu. Tokko gadduma keenya ibsachuu fi lammiilee Oromiyaa jitti dhuman kana jedhaman kanaaf. Kalammataa waan kun deddeebi'ee bakka hedduutti ta'e rakkinni nageenyaa gaagaamni nageenyaa biyya kanaa bakka qabanii bakka gadhiisan dhabamutti jira. Inni kun keessattuu ajjechaa fakkaataan kanaan duras deddeebinee jenneerraa ifan ta'u uummataa fi kanaaf. Qaama walabaan akka inni qoratame warra du'an jedhan kanaaf hunda keenyaaf uummattoota Itiyoophiyaaf addunyaafillee ifa akka ta'u gaafanne.
Ajjechaan namoota irratti raawwatu yeroodhaa gara yerootti dhagahamaa jira kan jiran Obbo Daawud namoota yakka ajjechaa kana raawwatan seeratti dhiyeessuuf maatiifis ta'e uummataaf ibsuun hin mul'atu. Kanaaf ammas qaamni walaba ta'e ajjechaa kana qoratee akka uummataaf ifa godhu hubachiisna jechuun ibsaniiru. Koreen hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu gama isaan ibsa baaseen ajjechaa lammiilee Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti raawwate balaaleffataniiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan ta'an Obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ajjechaan raawwatame kun haleellaa shoror keessummaati jechuun ibsani.
Akkaataan itti ta'etti ajjechaan sunis suukanneessaa ta'uu dhageenye kanaan ni balaaleffannaa jechuudha. Eenyuyyuu haa godhu, eenyuyyuu haa raawwatu, waan balaaleffatamuu qabudha. Eenyullee kana balaaleffachuu qabaa jechuudha. Gochaan kun immoo gochaa shororkeessummaati. Ajjechaan akkasii kun isa jalqabaallee miti. Waan illee sanyii yookaan immoo sabummaa adda baaseellee taasifamu miti. Iddoo baay'eetti Oromootis bifa kanaan ajjeefamuun lakkoofsi namaa guddaa ta'uu xiqqaa ta'uun akka jirutti ta'ee. Namoota ajjeefamuun waanuma beekamuudha. Ilmaan Oromoo illee bifuma kanaan Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti ajjeefamuun ni jira. Inni kun dhaabbachuu qabaa jenna jechuudha.
Obbo Qajeelaan itti dabaluudhaan ibsa mootummaan Abaa Shaneetu haleellaa kana raawwate jechuun ibsa irrattis yaadattaa nu kennaniiru.
Abaa Shanee kana nuti hin beenu. Maqaa Abaa Shanee jedhus jaarmee Abaa Shanee jedhus hin beenu. Garuu miidiyaan tokko tokko dogoggoraan haa ta'uu beekaa haa ta'uu yeroo tokko tokko maqaa Abaa waan jiru tokko keessa naqu. Addi Bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa gochaa jira. Qabsoo karaa nagaa fi seeraan itti deemaa jira. Addi Bilisummaa Oromoo filannoo dhufurraas qooda fudhachuudhaaf sochii godhaa jira. Rakkoolee adda addaadha biyya kana keessa jiran mudatan hundumtuu furmaata argatanii rakkoon nageenyaa amma jedhamaa jiruufi kan kana fakkaatan hundumtuu urmada argatani gara filannootti deemuudha badde bilisummaa oromoo qophiitti jira. Adde bilisummaa oromoo gocha akkanaa keessaatiin qabu.
Adde bilisummaa obbo Daawud Ibsaan hogganamuu fi obbo Araarsuu Biqilaan hogganamu ajjeechaan lammiilee nagaarratti raawwatame qaama walaba ta'een qoratamuu qabaa jechuun kan gaafataniif gama mootummaatiin biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa fi biiroo nageenyaa oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqin taasisne milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Viyaafan Oromoo naayil saatirraa caqasuu jirtanii waan nam caqasuu jirtantu waan dhiyootana hojjanna keessa haqtokkirra deebineetiin isaanitti mootti jirra. Ameerikaan pirezidaantii filachaa baate haga kamis dabree ati kaardii filannoo miliyoon hedduu lakkaa turan nami walta'ee maashiniin filachuu hin dandeenye poostaa ergatanitti kaardiin filatan kaardii miliyoon hedduu lakkaa baane yeroo wal dorgomaa Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp. Duulli filannoo kaasaanii kadhumaa maal fakkaata? Warri dorgoma agdiyoo tanaayitu iyyuu duulum filannoorra oolee bule qaleellee akkanu. Demokiraat keessaa Joo Baayiden kutaa Ohaayootii fi Pensilveeniyaatti eegeeyaan akkummatii baay'eetiin filatu dhaamate. Ammaantan yoo inni mi'aawu malee saatiin demokiraasiitii inni deeffan ammaantan hin dandeenye hagana caalaayyuu hin dandeenya jedhu. Pirezidaanti Tiraamp sanbata dabre nama hedduu baafatetti Filooriidaa keessa oole. Akka ogeeyyitu siyaasaa jedhanitti Tiraamp qabxii guddoo argachuuf Filooriidaa moo'uu malee. Filooriidaan lafa bakka buutotii uummatii filate yookaan elektoraal kooleji pirezidaantii filatan godini cuftii seermata ofii qaba bakka buutotii uummata filata kan uummatii baay'ee filate malee namni moo'u bakka buutotii uummata 5538 keessaa nama 2070 dursee argatetti moo uummatiin leenin filata jedhe hulleen hin filata. Pirezidaantii Tiraamp Filooriidaatti nama hedduu baafatee dorgommii keessa oole. Gumii hagana geettatan argachuu hin danda'an nama hagana guddaa kan namni argachuu danda'u tokkooyyuu hin jiru maaliif akka nama arganna seetan. Jabeenya Ameerikaa ammallee deebifannaaf akkana jedhe Pirezidaant Tiraamp. Hagdiyoo tanaatti Tiraamp fi Baayiden Filooriidaatti waluma jala jiran Pirezidaant Tiraamp qalee Pensilveeniyaa, Noors Karoolaanaa, Mishiganii fi Wiskaansin keessa oole. Godina kan sadeen gan sadiin duratti isaatti moo'ate. Barkan ammoo godina kun yookaan isaa citaa yookaan gara Baayiden gala. Jarii lamaan yooyyuu dorgomu laafinnaan walima. Baayiden Tiraamp koronaa ammallee dabalaa deemuu jiru kanaayyuu Ameerikaa irraa dhowwuu hin dandeenye jedhetti uummatatti himata.
Donald Trump waved the white flag of surrender to this virus. He did that. His own chief of staff.
Donald Trump alaaba adii itti arguufatti vaayirasii kanatti harka kennate. Gaafatamaan hojjettoota isaalleen tanuma qonni inni torbaan dabre keessa jedhu yaayyuu dadhabne homa tolchuu hin dandeenyu jedhee jedhu. Pirezidaanti Tiraamp ammoo mala jireenya Ameerikaa kan inni aduu koronaan kun hin dhufin iyyuu jabeessa guddisa dhufeen jabeenyi suniin gamasiin himata. Baayiden ammoo yooyyuu moo'e gibirri isaanii dara hujii dhabdanii jedhetti gamasiin biyyatti himata.
Biden will raise your taxes $4 trillion, massively increase your regulations, close down your factories.
Kibir dollar billion hedduu isaanitti dabala. Waan isaan qabdan akka malee isaanirraa to'atallee warshaa keessan cufsiisa hojii teessan biyya alaatti isaanirraa erga. Haqa dhalatee iyyuu hojiin isaatu tanumaa jedha.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti yaa filannoo biyyoolessaati. Uummanni Ameerikaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif kan isaaniin dorgoman taanaa pirezidaantii biyyattii duraanii Joo Baayiden keessaa eenyu waggoota arfan dhufaniif akka pirezidaantii isaaniif ta'u filachuuf jiran kutaa Teeksaas jiru kooleejii Koolinsitti barsiisaa barnoota dinagdee yookaan ikoonoomiksii ka ta'an Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo akka yaada isaanii nuuf kennan namoota haasofsiisee jira.
Piroofeesar Mohaammed filannoo akka Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamaa jiru kana filannoodhaan maandura biyyatti keessatti geggeessamanirraa maaltu adda godha akkamitti ilaaltu?
Filannoo ammaa kana filannoo asiin dura ta'an keessa adda ka godhu pirezidantiin amma jiru Doonaald Tiraamp waan hedduun waan pirezidantiin Ameerikaa hin dalayne hin jenne nama jedhuu fi ammaas zamana dhukkubni haaroofni COVID-19 jedhamu kun itti dhufetti filannoo ta'utti jiru. Kanatu adda godha jedhee ilaala.
Duulawwan na filadhaa kaadhimamtoota paartiilee lamaaniin iyyuu jechuun pirezidaant Doonaald Tiraampiif ka dimokiraatota irraa isaan dorgoman ittaana pirezidaantii duraanii Joo Baayideniin geggeeffamaa turan akkamitti ilaaltan?
Joo Baayiden waan hedduun wama baratame akkuma asiin dura namni pirezidaantii Ameerikaa ta'ana filadha jedhu akkuma aadaatitti nama duula godhaa ture waan gaarii dubbataa arrabni isaa miliqee waan hamaan dubbatu. Pirezidaant Tiraamp ammoo akkuma namni waggaa afran kana isa itti baretti waan hin baratamin dubbataa waan tokko tokko ammootu waan ceeraa fokkuullee dubbataa kanatu adda isa godha.
Yaadi uummata sagalee kennuu kutaalee adda addaa keessaa kadur paartii Rippaabilikaanii yookaan immoo Dimokiraatii deeggaruudhaan beekaman filannoo ammaa kanarratti yaada isaanii jijjiiruu maluu ka jedhu deddeebii odeeffamaa ture. Kun maaliif jettanii yaaddu? Waan hubattan maaltu jira?
Filannoon kun filannoo waggaa 4 dabreetiin wal fakkaata. Wanni adda isa godhu yoo jiraate Pireezidant Tiraamp amma rakardii qaba waan of duuba achi garagallee laallu qaba. Gaafa duraasan namni hedduun isan beekuu ture. Namni politikaa Ameerikaa jala hin deemne hedduun isan beekuu ture. Amma isa beeka. Wanni inni irratti duula na filadhaa kana waggaa 4 duraa godhee fi amma godhellee wal fakkaata. Wanni hedduun isaa waan aadaati. Aadaa yoo jennu jijjiirraa guddaas dhufu jira biyya kanatti. Doonaald Tiraamp ammoo akka itti dubbatu beekaa ummata isaa deeggarutti demoogiraafiin takkaahuu gostii adiituun diqqaachuu jirtii waan jedhu sodaa hedduu namni waan qabu warri adiin kun inni ammoo akka itti dubbatu waan beekuuf gargaarsa guddaa kan argateef bara duraallee ammallee waan saniif filannoon pireezidantii yeroo hedduu kan murteessu silaa ikoonoomiidha. Ikoonoomiin Ameerikaa yeroo ammaa kana dhukkubni COVID-19 kun oduu jiru. Ikoonoomiin isaa wayyaa ji'a dabree 130 oliin guddate ikoonoomiin Ameerikaa jechaan wanni hedduun cufaa waan tureef deebi'ee wayita banamu oomishni akka malee ol ka'e hojii dhabdummaan 7.9 jechaan akka silaa dhukkubni kun waan cufa cufeef ikoonoomiin Ameerikaa ammallee wayyama. Ammootu Pireezidant Tiraamp kanatti dhimma ba'utti hin jiru akka arginutti isteeta hedduu keessatti isteeta duraan rippaabilikanatti. Beekaman kan akka Joorjiyaa, kan akka Nevaadaa, kan akka Filooridaa illee bara duraa isatu moo'ee amma ammootu hedduu achitti illee rakkina irra gahee jira.
Kun maaliif ta'e Piroofeesar Mohaammed?
Gara isaa kayaa'u akkuma siin jedhe namni hedduun jaarrootiin fakkeenyaaf Filooridaa keessatti gara dimokiraataa as deebi'anii fi waa'ee dhukkubaa kana inni maaskii fuulaa kana hin godhatu. Dhukkuba kana akka diqqatti waan laalee namni hedduun amma dhukkubni kunillee ol ka'ee namni hedduu waan dhukkubsateef namichi kun akka waan pireezidantii Ameerikaa irraa eeggamu tokko akka gaarii godhutti hin jiru jedhanii isa irraa garagalanii Joo Baayidenii gochuuf deeman. So gara lachuu jira jecha nama walirraa saamuun kun.
Gama Joo Baayidenii dhimma ijoo jabaa ta'ee kan sagalee kennitoota gara isaanii taawwateera jettanii yaaddan maaltu jira?
Warri dimokiraataa duula kana. Waa'ee Doonaald Tiraamp godhanii jiran waa'ee ikoonoomiitii miti Joo Baayiden ikoonoomii irraa hedduun dubbatu yoo gartanii yaadatan namicha kana asii kaasuu qabna. Namichi kun Ameerikaaf gaarii miti. Dhukkuba kana eega dhagahee Januwarii dhagahee Maarchii nu himee nu dhossee. So parsonaalitii Doonaald Tiraamp gooteerti demokiraatonni filannoo kan. Kanaaf teeta hedduu waan jalaa fudhataatu fakkaatti. Fakkeenyaaf Joorjiyaan ganna 30 demokiraataa fi taatee hin beekne amma isiin illee gara isaa gara Joo Baayiden deemuun ooltu jedhan. Teeksas isteetiin keessa jiraatuun hedduu uummata gartee aadaa jabeessu konsarvatiiv kan jennuun yeroo hedduu rippaabilikaanaa qoonqabuusa uummanni Teeksas. Amma asitti illee sodaachisaa Joo Baayiden. So kun cuftii wanni ta'eef demokiraatonni waan baadhiisanii namichi kun badaa namichi kun akkana jedhee. Namichi kun gaafa namni gurraachi du'u uummata adii uummata gosummaan deemu kana balaaleffatu waan hedduu jedhanii itti milkaa'anii jiranii jechuu dandeetta namoo.
Walumaa galatti deemsa filannoo Yuunaayitid Isteets kanarraa biyyootiin kaan maal baratu jettanii yaaddu Piroofeesar Mohaammed?
Waan feetellee goote uummanni Ameerikaa baheeti. Sagalee isaa buusa amma miliyoona 100 haga ganama kanaatitti sagalee buusanii jiran early voting if ka poostaan ergan jecha. Miliyoona 100 waan guddaadha kun. Pireezidant Tiraamp gadi baheeti yoo sagalee anaan kennin mana taa'aa maalii jedhaa sodaan takkaillee hin jirti rabshaan akka addunyaa biroo televizhiinaan haga dubbata asittillee dhufaa wanni jiru shakkiin xiqqoon takka uduu jirtu. Ummanni waan akkasii tole jedhee fudhatu. Oduu kun cufti jiru namni 100,000 early vote godhe. So kanarraa barnoonni maali? Mootummaan ummata malee mootummaa ta'uu hin dandeettu. Ummanni Ameerikaa ammoo waan akka addunyaa baatee arginu kana tole jedhee ummata fudhatu. Maali? Ummata bilisummaa dhandhamee arge waan ta'eef waan akka amma Afrikaatti agarru waan akka amma South Americaatti agarru akkuma fedhanni gartee qawwee fi maali mootummaa walirraa fuudhan kan. Ummanni kun ummata tole jedhuu miti wanni nama boonsu biyya kana jiraachuu biyya wanni hedduu na boonsu ana tokko waan sana.
Professor Mahmud Tahiro Collins College ka Texas jirura ibsana kenni tankanaf guddan singalatom sadda
isidis